Житие светих.
Je i stradanje svetog mučenika Mamanta. Sveti mučenik Mamant rodio se u Palfagoniji, u provinciji Rimske carevine na jugu Male Azije. Roditelji njegovi, Teodot i Rufina, bjehu znameniti ljudi, oboje iz patricijskih porodica, čuveni i bogati i sijahu pobožnošću. Pošto nisu mogli dugo skrivati u sebi svoju vjeru u Hrista i plamenu ljubav prema njemu, oni javno pred svima ispovijedahu svoju pobožnost i mnoge prevoljahu Hristu. Zbog toga oni biše optuženi Aleksandru, namjesniku grada Gangre. A namjesniku biše naređeno od cara da na sve moguće načine širi i učvršćuje poštovanje neznabožačkih bogova, a da muči i predaje na smrt hrišćane i sve koji se ne pominjavaju ovom carskom naređenju. Izvevši Teodota na sud, Aleksandar ga stade prisiljavati da prinese žrtvu idolima. Ali Teodot nije htio ni da sluša ono što mu namjesnik govoraše. Namjesnik, iako bješe gotov da neposlušnog stavi na muke, ipak se uzdržao toga zbog visokog porijekla Teodotovog, jer nije imao pravo beščastiti i mučiti potomke patricijske bez naročite carske naredbe za to. Zbog toga Aleksandar uputi Teodota u Kesariju Kapadokijsku, knezu Favstu. Ovaj pak knez, ukoliko bješe veoma usrdan u svom bezbožnom mnogoboštvu, utoliko bješe veoma svirep u odnosu prema hrišćanima. Ugledavši Teodota, Favst ga odmah vrgnu u tamnicu. A žena Teodotova, blažena Rufina, iako bješe bremenita, posledova svome mužu i zajedno sa njim uđe u tamnicu i stradaše u njoj Hrista radi. Teodok pak, znajući nemoć tijela svog i primijetivši surovost mučitelja, a želeći pre da umre nego da se mač ime ogriješio vjeru za vrijeme ljutih mučenja koja mu predstoje, obrati se usrdnom molitvom Gospodu. I u molitvi svojoj govoraše ovako: Gospode Bože sila, oče vozljubljenog sina tvog, tebe blagosiljam i slavim što si me udostojio da imena tvoga radi budem vrgnut u ovu tamnicu. No molim te, Gospode, ti znaš nemoć moju, stoga primi dušu moju u ovoj tamnici, da se neprijatelj moj ne pohvali zbog mene. Bog, koji je stvorio srca naša i zna sva djela naša, usliši molitvu vjernog sluge svog i odmah mu dade blaženu končinu, izvevši iz tamnice dušu njegovu, nastani je u svjetlim obiteljima nebeskim. A supruga njegova, blažena Rufina, trpeći u tamnici nevolju i muku i obuzeta velikom žalošću za svojim mužem, rodi prije vremena muško dijete. Gledajući na novorođenče i na mrtvo tijelo svog muža, ona sjecanjem i suzama zavapi k Bogu govoreći: Bože, ti si sazdao čovjeka, iz rebra njegova stvorio ženu. Naredi da ja pođem putem kojim pođe muž moj i razriješi me ovog kratkotrajnog života, primi me u vječne obitelji svoje. A rođeno dijete, ti sam vaspitaj kako znaš, ti mu budi otac i majka i čuvar života njegova. Vapijući tako u svojoj tuzi ka Bogu, ova česna i sveta žena bi uslišena Bogom i razriješena od okova tijela i otijede na vječnu slobodu, predavši dušu svoju u ruke Gospodu. A djetence ostade živo između mrtvih roditelja svojih. Tada Gospod koji čuva mladence, blagovoli otkriti o tome jednoj visokorodnoj i pobožnoj ženi, koja življaše u Kesariji i zvaše se Amija. U noćnom viđenju on joj preko anđela svog naredi da izmoli od kneza tijela svetih koji preminuše u tamnici da ih česno sahrani, a djetence uzme kod sebe i odgoji ga umjesto sina. Ustavši, Amija pohita da izvrši naređenje Gospodnje i zamoli kneza da joj dopusti uzeti iz tamnice tijela preminulih sužanja. Bog skloni na milost nemilostivo srce kneževo i on izađe u susret želji te česne žene. I Amija ušavši u tamnicu, nađe tijela oboje sužanja, gdje leže naporedo, a između njih lijepo i veselo djetence. Uzevši tijela svetih, ona ih česno sahrani u svome vrtu, a djetence uze kod sebe. Ona bješe bezdetna i cjelomudrena udovica i zavolje dijete kao svoje i vaspitavaše ga po hrišćanski. Dijete rastijaše, ali do pete godine ne mogaše govoriti. Onda prvu riječ koju izgovori i uputi Ami, koja mu postade druga majka, bješe mama, zbog čega i dobi ime Mamant. Potom ga Amija dade u školu. U školi Mamant ubrzo prevaziđe sve svoje vršnjake, tako da se svi divljahu bistrini uma njegova. U to vrijeme carovaše u Rimu neznabožni Avrelijan. Car Avrelijan je carovao od 270. do 275. godine. On prisiljavaše sve da se poklanjaju idolima, i to ne samo ljude i žene, nego i malu djecu, pri čemu naročitu pažnju obraćaše na djecu, nadajući se da se djeca kao mala i nezrela lako mogu zavesti i skloniti na svako zlo djelo. Pored toga, jedan bezakoni car smatraše da će djeca, ako se izrana naviknu jesti idoložrtveno meso, pod starost biti usrdni idolopoklonici. Stoga ih on raznim laskama privođaše svome mnogobožju. Mnoga djeca i mladići stvarno se podavahu sa blažnjivim laskama i povinjavahu se volji carevoj. Ali ona djeca i mladići što su s Mamantom išli u školu, držeći se Mamantovih pouka, činjahu suprotno tome. Jer Mamant, imajući u mladim godinama staračku mudrost i čist život, dokazivaše vršnjacima svojim ništavilost mnogobožačkih bogova, bezdahnih i nemoćnih, i učaše ih da znaju jedinog istinitog Boga, koga sam znađaše, a da njemu prinose razumne žrtve, duh skrušen i srce smireno. U to vrijeme bi poslan od cara u Kesariju na mjesto Fausta drugi knez po imenu Demokrit. On disaše prijetnjom i ubistvom na hrišćane, jer bješe veliki revnitelj svog neznabožačkog i bezbožnog zloverja. Njemu bi optužen sveti Mamant da se ne samo on ne klanja bogovima, nego i ostale dječake koji uče školu s njim razvraća i uči hrišćanskoj vjeri. A Mamantu bješe tada 15. godina od rođenja. On već ponovo postade siroče, pošto druga majka njegova Amija, ostavivši svom useljeniku svetom Mamantu kao jedinom nasljedniku veliku imanje na zemlji, otide k nebesnom bogatstvu, ugotovljenom onima koji ljube Boga. Čuvši za Mamanta, Demokrit posla po njega. Kada ga dovedoše pred njega, Demokrit ga upita je li on hrišćanin i je li istina da se ne samo on ne klanja bogovima, nego i druge drugove svoje razvraća, učeći ih da se ne povinjavaju carevom naređenju. A Mamant, u mladim godinama zreo čovjek, neustrašivo odgovori: ja sam taj koji niušta ne smatram vaše sedine. Vi ste skrenuli s pravog puta i toliko ste zalutali u tamu, da čak ne možete da pogledate na svjetlost istine, ostavivši istinitog živog Boga, vi ste pristupili k demonima, klanjajući se bezdahnim i gluvim idolima. A ja od Hrista moga nikada odstupiti neću i smatram se da privedem k njemu sve koje mogu. Zapanjen takvim neustrašivim odgovorom Mamantovim, razjareni Demokrit naredi da Mamanta odmah vode u kram poganog boga njihovog Serapisa i da ga tamo silom natjeraju da idolu prinese žrtvu. Serapis je neznabožačko božanstvo, izobraženo u obliku muškarca na prestolu sa skiptrom u rukama i orlom kraj nogu, a na glavi kotarica, simbol izobilja. A Mamant, ni najmanje ne bojeći se razjarenosti kneževe, spokojno mu uzvrati. Ne treba da me vrijeđaš, jer sam visokog roda, sin sam roditelja koji su bili senatorskog visokorodija. Tada Demokrit upita prisutne o Mamantovom porijeklu, pa doznavši da je porijeklom od drevnih rimskih velikaša i da ga je Amija, ugledna i bogata žena, odgajila i načinila naslednikom svog ogromnog imanja, ne odluči se da ga stavi na muke, pošto u stvari nije imao pravo na to. Stoga, metnuvši Mamanta u željezne okove, posla ga k caru Avralijanu, koji se tada nalazi u gradu Egeji, i objasni mu u pismu sve, odnosno Mamanta. Primivši pismo Demokritovo i pročitavši ga, car naredi da mu odmah privedu mladog Mamanta. Kada mučenik prestade caru, car ga stade na sve moguće načine privoljevati na svoje zloverije, čas plašeći ga prijetnjama, čas mameći laskama i obećavajući mu darove i počasti i govoreći: divni mladiću, ako pristupiš velikom Serapisu i prineseš mu žrtvu, onda ćeš živjeti sa nama u dvoru i bit ćeš carski vaspitan i svi će te poštovati, slaviti i bit ćeš zaista srećan. Ako me ne poslušaš, onda ćeš zlo poginuti. No vladi Mamant mu odgovori muški: o care, ne bilo toga da se ja poklonim bezumni, klanjajući se drvetu bezosjećajnom kamenju, a ne Bogu živome. Prestani opsenjivati me laskavim riječima, jer kada misliš da mi dobro činiš, time u samoj stvari mučiš, a kada me mučiš, onda mi dobro činiš. Znaj dakle, sva ta dobra, darovi i počasti koje mi obećavaš, bili bi za mene teške muke kada bi ih zavoleo mjesto Hrista. A teške muke koje mi obećavaš da ćeš me na njih staviti radi Hrista, bit će za mene veliko dobrotvorstvo, jer smrt za Hrista meni je draža od svake počasti i dobitka. Tako neustrašivo govoraše pred carem sveti Mamant, koji u mladolačkom tijelu imađaše razum i srce zrelog čovjeka. Jer sila Božja može i malog junošu pokazati nepobjedivim kod Golijata. Iz usta male djece načini sebi hvalu i maloletnog dječaka umudri tako da bude razumni od starca, što se sve moglo vidjeti u mladom Mamantu. Njega ne nadjačaše riječi bezakonog cara, ne sablazniše darovi, ne ustrašiše muke koje on sa većom radošću primi nego velike počasti. Jer razgnjevivši se, mučenik odmah naredi da Mamanta prostru po zemlji i nepoštedno biju. Tako bijen po divnom tijelu, sveti Mamant podnosaše mučenje sa takvim trpljenjem kao da ne osjećaše nikakav bol. A car mu govoraše: samo ustima reci da ćeš bogovima prinijeti žrtvu, pa ćeš odmah biti oslobođen mučenja. No mučenik odgovori: ni srcem, ni ustima neću se odreći Boga i cara mog, Isusa Hrista, pa makar mi nanijeli 10.000 puta više rana od ovih, jer me one sjedinjuju sa mnogoželjenim gospodom mojim, a ja želim da ne malakšu ruke onih koji me biju, jer ukoliko me biju više, utoliko mi veća blaga stiču u podvigo položnika Hrista. Avrelijan, misleći da se Mamant ni najmanje ne boji stradanja, naredi da mu svijećama pale tijelo. Ali oganj, kao stideći se tijela mučenikova ne dodirnu ga, nego se ustremi na lica mučitelja. A gore se car mučitelj zapali gnjevom i opali jarošću, nego mučenik Hristov ognjem veštastvenim. Jer ukoliko mučenik ne obraćaše pažnju na oganj, utoliko se srce mučiteljevo opaljivaše. I naredi car da kamenjem zasipaju svetog mučenika Mamanta. No svetom mučeniku, obuzetom ljubavlju prema Hristu, ovo zasipanje kamenjem beše tako prijatno kao da ga zasipahu mirisnim cvijećem. Tada car, vidjeći da ničim ne može da postigne ono što želi, osudi mučenika na smrt, da bude bačen u more. Vezavši mučeniku oko vrata teško olovo, sluge careve ga povedoše k moru. Ali Gospod ni tada ne ostavi slugu svoga, jer anđelima svojim zapovjedi da ga čuvaju. I gle, na putu ka moru javi se anđeo Gospodnji, sijajući kao munja. Ugledavši ga, sluge careve ostaviše svetog Mamanta i od straha pobjegoše natrag. Anđeo, uzevši mučenika, odveza mu olovo i odvedoše ga na goru visoku u pustinju blizu Kesarije i naredi mu da tamo živi. Življenje u pustinji Mamant otpoče postom. Na toj gori on se posti 40 dana i 40 noći i bi kao drugi Mojsije, kome se dade u ruke novi zakon, jer siđe k njemu s neba i glas i žezal. Kada Mamant primi žezal, glas mu naredi i on udari tim žezlom u zemlju. I tog časa poče iz dubine zemlje izlaziti evanđelje i Mamant ga uze. Posle toga Mamant podiže jednu malu crkvu i u njoj se moljaše i čitaše sveto evanđelje. Po naređenju pak Božijem, k svetome Mamantu sabirahu se iz te pustinje zvjerovi, kao ovce k pastiru, i kao neki razumni stvorovi slušahu ga i pokoravahu mu se. Hrana mu bješe mlijeko divljih zveri, od koga on pravljaše sir, ne samo za sebe, nego i za siromahe, jer čim bi spremio mnogo sira, on ga je odnosio u Kesariju i razdavao sirotini. Uskoro se u gradu Kesari raznese glas o Mamantu. Tada Aleksandar, ne onaj što ga ranije spomenusmo, nego drugi, koji u to vrijeme bi postavljen za namjesnika u Kapadohiji, čovjek surov i veoma zao, doznade sve o Mamantu. I smatrajući Mamanta za čarobnjaka, on posla vojnike na konjima u pustinju da ga pronađu i odvedu k njemu. I kad oni tražahu po pustinji svetog Mamanta, on sam siđe s gore, srevši ih upita: koga tražite? A oni, misleći da je to čobanin koji pase ovce svoje po toj gori, odgovoriše: tražimo Mamanta koji živi negdje u ovoj pustinji. Ne znaš li ti gdje je on sada? Zašto ga tražite? Upita ih Mamant. Vojnici odgovoriše: optužen je namjesniku da je čarobnjak, pa nas namjesnik posla da ga uhvatimo i odvedemo na mučenje. Mamant im onda reče: prijatelji, ja ću vam ispričati o njemu, no najpre hajdemo u moju kolibu, da se malo od truda odmorite i hranom potkrepite. Vojnici odoše s njim u njegovo obitavalište i on im iznese sir da jedu. A kad oni jeđahu, dođoše po običaju košute i divlje koze, pa ih sveti podvižnik pomuze. Mamant ih pomuze i stavi mlijeko vojnicima da piju, a sam stade na molitvu. I stadoše nailaziti vrlo mnogi zverovi. Vidjevši to, vojnici se uplašiše, pa ostavivši hranu pritekoše k Mamantu. On ih uspokoji, pa im reče da je on Mamant koga oni traže. Oni mu tada rekoše: ako hoćeš da ideš k namjesniku, onda hajde s nama, a ako nećeš, onda nas otpusti same, jer mi ne smijemo da te vodimo. No molimo te da nas zvijeri ne diraju. On ih uspokoji i naloži im da oni najprije idu, govoreći: idite prvo vi, a ja ću poći za vama. Vojnici otidoše i kod gradske kapije čekahu dolazak Mamantov, jer vjerovahu riječima tako divnog čovjeka i ni pomisliti ne mogahu nešto rđavo njemu. A Mamant sa sobom uze jednog lava, pođe za vojnicima ka gradu. A kada Mamant uđe na gradsku kapiju, lav ostade van kapije, a vojnici, uzevši Mamanta, odvedoše ga pred namjesnika Aleksandra. Ugledavši svetitelja, namjesnik ga odmah stade ispitivati. Jesi li ti taj čarobnjak o kome sam slušao? Svetitelj odgovori, ja sam sluga Isusa Hrista, koji svima koji vjeruju u njega i tvore volju njegovu daje spasenje, a vraća i čarobnjake, idolopoklonike, predaje vječnome ognju. Reci mi, zašto si me pozvao k sebi? Zato sam te pozvao, odgovori namjesnik, što ne znam kakvim si to mađijama i činima ukrotio divlje i ljute zvijeri, te obitavaš među njima i živiš usred njih, pa im, kako čuješ, i zapovijedaš kao razumnim stvorenjima. Na to sveti Mamant reče, ko služi Bogu jedinome, živome i istinitome, taj neće nikako pristati da živi sa idolopoklonicima i zlotvorima. Zbog toga ja više voljeh da živim sa zverinjem u pustinji, nego sa vama u naseljima grešnički. Jer zvijeri se ukročuju i pokoravaju ne mađijama kao što ti misliš, jer ja i ne znam šta su to mađije. No mada se nerazumni stvorovi, oni ipak znaju bojati od Boga i poštovati njegove sluge. Međutim, vi ste daleko nerazumniji od zvjerova, jer ne poznajete istinitog Boga i bešćastite sluge njegove, nemilosrdno ih mučeći i ubijajući. Ispunivši se jarosti, namjesnik odmah naredi da svetog mučenika objese, biju i željeznim noktima stružu tijelo njegovo. Međutim, mučenik, iako strahovito kidan i mučen, sve to trpljaše tako junački kao da ne osjećaše nikakav bol. On niti jauknu, niti zaječa, već samo s umiljenjem podižući k nebu oči svoje, očekivaše od tuda pomoć koju stvarno i dobi. Jer iznenada dođe k njemu glas neba koji govoraše, budi čvrst i hrabar Mamante. Ovaj glas čuše mnogi od vjernih koji tamo stajahu, te se time još više utvrdiše u svojoj vjeri. A sveti Mamant, potpuno okrepljen tim glasom, ne mišljaš uopšte na muki. Pošto dugo mučiše svetitelja, stružući mu tijelo, najzad ga baciše u tamnicu dok se ne spremi noć, u kojoj namjesnik namisli sažeći mučenika. U toj tamnici bješe i drugih sužanja, do 40 ljudi. Kad oni iznemogoše od gladi i žeđi, sveti Mamant se pomoli i gle, kroz prozorče ulete u tamnicu golub, noseći u kljunu hranu, sjajnu kao biser i slađu od meda. Spusti je pred svetim Mamantom, pa izlete napolje. A ta hrana se umnoži za sve sužnje, kao što se nekada u pustinji umnožavaše mali hlebovi za mnoštvo naroda. Okusivši od te svete čudesne hrane, sužnje se okrijepiše. I opet u ponoći, kada se sveti Mamant pomoli Bogu, tamnička se vrata otvoriše i svi sužnji izađoše, samo sveti Mamant ostade jedini. A kada se peć silno užeže, sveti mučenik bi izveden iz tamnice i bačen u tu ognjenu peć. No Bog, koji nekada orosi vavilonsku peć za tri mladića, orosi i za Mamanta oganj i usred razbuktalog plamena načini hladovinu sluzi Božjem. I mučenik, pojući i slaveći Boga, provede u toj peći tri dana, dok peć potpuno ne ostinu i žar se u pepeo ne pretvori. Posle tri dana namjesnik, doznavši da je Mamant živ, začudi se i reče, o kako je velika sila ovog čarobnjaka, da ga se ni oganj ne može dotaći. Međutim, mnogi iz naroda, vidjevši da se oganj uopšte ne dotiče svetitelja, niti mu naškodi, poznadoše istinitog Boga, pripisujući njemu to veliko čudo, proslavljahu silu njegovu. No bezumni namjesnik ne htije poznati svemogućeg Boga, nego izvevši mučenika iz peći i vidjevši da mu oganj ništa nije naudio, pripisa to vrađbinama i mnoge hule izgovori na istinu. Zatim on osudi mučenika da ga zvjerovi pojedu. Dovevši svetog mučenika u gledalište, ispustiše na njega gladnu mečku. Pritrčavši k svetitelju, ona mu se pokloni i ležaše kraj njogu njegovih grleći mu stope. Zatim ispustivše leoparda, no i on mu blago obgrli šiju, pa mu cjelivaše lice i lizaše znoj na čelu. Dok se to događaše, gle, dotrča onaj lav što sa svetiteljem dođe iz pustinje i uskočivši u gledalište na arenu, progovori k svetitelju ljudskim glasom, jer Bog, pokazujući svemoćnu silu svoju, otvori usta zvijeru kao nekada Valamovoj magarici. A riječi koje izgovori zvijer bjehu ove: ti si pastir moj koji si me pasao na gori. Izgovorivši to, lav odmah jurnu na ljude, kojih bješe tamo vrlo mnogo, i jevreja, i jelina, i odraslih, i djece. A kapija gledališta zatvori se sama od sebe, pošto je Bog tako htio, i lav rastrgnu mnogo ljudi, da se sam namjesnik jedva spase, i malo njih što bjehu na gledalištu izbjegoše jarost lava, koji je bijesno hvatao sve i rastrzao. No, svetitelj ukroti lava i odasla ga u pustinju. Međutim, namjesnik ponovo uhvati svetitelja, podrža ga neko vrijeme u tamnici, pa ga opet izvede u gledalište i pusti na njega najljućeg lava. No i ovaj lav odjednom postade krotak i ležaše kraj nogu svetiteljevi. Vidjeći to, neznabožni narod od gnjeva skrgutaše zubima na svetitelja i vikaše namjesniku: odvedi lava da mi ovog čarobnjaka kamenjem ubijemo. I stadoše bacati kamenje na mučenika. Jedan idolski žrec po naređenju mučitelja silno udari svetitelja trozubcem po stomaku i rasječe ga, te mu ispade sva utroba. Pokupivši svoju utrobu, sveti mamant pođe iz grada noseći na svojim rukama svoju utrobu. A krv njegovu koja tečaše kao voda, jedna žena hrišćanka sabiraše u sud. Prešavši oko dva potrkališta, sveti mamant obrete u stijeni jednu pešteru i zaspa u njoj. I dođe mu s neba glas pozivajući ga u višnja naselja, i on s radošću predade duh svoj u ruke Gospoda svog, za koga usrdno postrada. Tako sveti mamant primi vijenac mučenički. Svete pak mošti njegove biše pogrebene od vjernih na mjestu končine njegove, i tamo bivahu mnoga čudesa, kao što se jasno vidi iz riječi svetog Vasilija Velikog, koji u svojoj propovjedi narodu u spomen svetog mučenika mamanta kaže: sjećajte se svetog mučenika, vi koji ga vidjeste u viđenju, vi koji ga imađaste kao pomoćnika, vi koji ga prizivaste i on vam djelima pomaže, vi koje on iz zablude izvede na put života, vi koje on iscijeli od bolesti, vi čiju djecu već umrlu on povrati u život, vi kojima on život produži, svi vi saberite se ujedno i prinesite žrtvu hvale mučeniku. Ove riječi svetog Vasilija Velikog pokazuju da su se na grobu svetog mučenika mamanta zbivala mnoga iseljenja i čudesa. Ali ne treba prećutati ni ovo čudo. Kada Julijan Odstupnik, još kao mlad čovjek željeći ostaviti za sobom spomenik pobožnosti, mada i u to vrijeme bijaše vuk u volčjoj koži, poče zidati u čast svetog mučenika mamanta nad njegovim grobom velikoljepnu crkvu, a to činjaše ne iz pobožnosti, već iz sujete i licemjerstva, tada se zaista moglo vidjeti preslavno čudo. Jer što se danju zidaše, noću se rušaše, Namješteni subovi pretvarahu se u ruševine, jedno kamenje ne mogaše se lijepo uzdizati, drugo bijaše tvrdo pa se ne mogaše tesati, i nekako se u prah rasipaše. Kreć i opeke svakog jutra nalažahu se kao vjetrom razbacani i razvejani sa svoga mjesta. I ovo bi izobličenje Julijanova zloverja i znamenje njegovog budućeg gonjenja na crkvu Božju. Takvo se čudo zbivaše nad grobom svetiteljevim, jer svetitelj nije želio da mu crkvu podiže onaj koji će uskoro razoravati vjeru. Gospode, molitvama tvoga učenika Mamanta, učini s nama znamenje na dobro. Izbavi nas od onih koji nas gone, da slavimo tebe sa Ocem i Svetim Duhom vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog Eleazara, prvosveštenika, i Finesa, sina njegovog. Sveti Eleazar bješe sin Aronov i drugi po redu prvosveštenik izraelski. Pomoćnik Mojsijev pri prebrojavanju naroda izraelskog i pomoćnik Isusa Navina pri podjeli zemlje obećane na 12 koljena. Vjerno čuvao kovčeg zavjeta u Silomu i skončao mirno. Njegov sin bješe sveti Fines, koji pokaza revnost pravednu i utiša gnjev Božni nad Izraeljem, te zato od Boga dobi zavjet sveštenstva.
Žitije svetih.
Žitije svetog oca našeg Jovana Postnika, patrijarha Carigradskog. Sveti otac naš Jovan rodio se u Carigradu, podvizavao se pod carevima Justinom, Tiverijem i Mavrikijem. Prvo bješe zlatar, čovjek pobožan, siromaholjubiv, gostoljubiv i bogobojažljiv. On primi u svoj dom palestinskog monaha po imenu Jevsevija, koji življaše kod njega. Jednom, kada iđahu zajedno monah Jevsevije, se nalaziše s desne strane Jovanu. Na jedan put dođe glav Jevseviju od nekog nevidljivog: ne treba, avo, da hodiš desne strane velikog Jovana. To glas Božji nagovještavaše veliku službu na koju Jovan uskoro imaše biti pozvan. Čuvši to, monah ispriča o tome blaženom Evtihiju, patrijarhu Carigradskom. A patrijarh savjetova Jovanu da ga postriže, pošto je dostojan da bude u crkvenom kliru. Jednom, kada se Jovan nalazaše u crkvi svetog Lavrentija na molitvi, njemu bi ovakvo otkrivenje. Ugleda on u oltaru mnogobrojne svetitelje. Svi bjehu obučeni u bijele i blistave odežde i pjevahu prekrasne milozvučne pjesme. Potom iz oltara izađe neki čovjek sa torbom, iz koje obilno razdavaše milostinju siromasima koji se sticahu oko njega, ali se torba ne ispraznjivaše, i što on više razdavaše, ona se sve više punjaše, sve dok neko od siromaha, pritišnjen u toj gurnjavi, ne viknu: Gospode, pomiluj, kad će se isprazniti ova torba? I tog trenutka torba postade prazna. Ovo otkrivenje primora prepodobnoga da se zamisli, i on se divljaše viđenju, koje beše predznak njegovog budućeg čina i njegove velike darežljivosti prema siromasima. Pošto prođe podosta vremena, umrije carigradski patrijarh Evtihije i po volji Božoj Jovan bi kao dostojan izabran za patrijarha i primoravan na Hirotoniju, ali on ne pristajaše sve dok ne vidje sljedeće strašno viđenje. Vidi on sa jedne strane ogromno more, koje se protezalo od zemlje do neba, i strašnu peć ognjenu, a sa druge strane mnoštvo anđela koji mu govorahu: ti ne primaš prijesto, onda će biti drugi, ali ćeš ti od sviju nas biti kažnjen. Pošto mu ovo anđeli rekoše prijeteći, Jovan se i protiv svoje volje pokori i bi postavljen za patrijarha carigradskog. I to kada? Pošto pomoću krajnjeg podvižništva dostiže u savršenstvo svake vrline. I u svojstvu patrijarha on sve do smrti vođaše savršen isposnički život sa svakom vrlinom, što posvjedočavaju čudesa njegova. Jer on strašnu buru na mora utiša molitvom i krsnim znakom. Slijepcu jednom iz Gaze, po imenu Jovanu, on dade vid, metnuvši mu na oči česticu tijela Hristova, govoreći: onaj koji je iscijelio slijepog od rođenja, neka iscijeli i tebe. Ovaj slijepac tog časa progleda. Jednom, po popuštenju Božijem, bi veliki pomor u Carigradu. Prepodobni se moljaše da Bog odvrati svoj pravedni gnjev. Jednome pak od svojih vjernih slugu naredi da uzme dvije kotarice, jednu punu sitnih kamenčića, a drugu praznu, pa da cijel dan stoji na mjesto gdje donosahu umrle i gdje ih broji, prebacujući kamenčiće iz pune kotarice u praznu. Prvog dana sluga izbroja 323 mrtvaca i izvijesti o tome svetitelja. A sveti Jovan proreče da će pomor prestati. I to se stade pokazivati odmah, jer sutradan sluga, stojeći na istom mjestu i brojeći mrtvace, nađe da je manje umrlo drugog dana, još manje, a u sedmi dan pomor prestade sasvim po proročanstvu svetitelja i molitvama njegovim. Uzdržanje svetog Jovana bješe ovako: šest dana nije jeo ništa, a sedmog dana je jeo nešto malo voća, ili dinju, ili grožđe, ili smokve. Tako se hranio on za sve vrijeme svog patrijarhovanja. Spavao je on vrlo malo, i to sjedeći. A da ne bi spavao više nego što je želio, on je palio svijeću, a svijeću zabadao veliku iglu, ispod svijeće ostavljao legen. Kada svijeća dogori do igle, igla je s treskom padala u legen i budila svetitelja. Svetitelj je neprestano prebivao u molitvama i u mnogim podvizima, boreći se sa strastima. Mnogo puta on je molitvama svojim i postom vraćao nazad najezde inoplemenika i izbavljao grad od propasti i pastvu svoju sačuvao od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Sveti Jovan bješe veoma milostiv, otac siročadi, hranitelj gladnih, zaštitnik tlačenih, revnitelj po Bogu, iskorenitelj svakog zla. Jednom u petak svetitelj bio obaviješten da će sutradan u subotu pedesetnice biti konjske trke. Svetitelj na to reče: konjske trke neka ne budu u svetu pedesetnicu. I pavši na koljena, pomoli se Bogu da se javi neko znamenje koje bi zastrašilo i onemogućilo ostvarenje takvog pothvata. Tako i bi, jer kada se savraše na trkalištu i trke otpočeše, iznenada nastade strahovita oluja sa grmljavinom i sijevanjem munja, udari kiša i veliki grad, te se svi od straha razbjegoše sa trkališta. Prepodobni imađaše vlast nad nečistim duhovima i izgonjaše ih. Tako jedna žena, koje muž bješe đavo Iman, odvede svog muža jednom pustinjaku, no on joj reče: idi k svjetijejšem Jovanu, patrijarhu carigradskom, on će iscijeliti tvoga muža. Žena postupi tako i dobi što je željela. Sa mužem, isceljenim molitvama prepodobnog patrijarha, radosni otidoše kući svojoj. I uopšte mnogi bolesnici dobijahu isceljenje i mnoge nerotkinje razrešavahu se nerađanja molitvama prepodobnog. Tako mudro pasući slovesno stado, prepodobni u dubokoj starosti dostiže do blažene končine svoje i pređe sa zemlje u nebeska naselja. Kada tijelo svetiteljevo ležaše mrtvo, k njemu dođe neoproštajni cijelil čuveni eparh Nil i sagnuvši se cijeliva ga. A svetitelj, iako mrtav na očigled i udivljenje svih, prošopta na uho eparhu Nilu neke riječi koje ovaj nikome ne kaza. Svetog Jovana sahraniš u oltaru crkve svetih apostola, kao dostojna takve časti, slaveći i blagosiljajući divnoga u svetiteljima Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Spomen svetog mučenika Diomida. Postradao za vjeru u Hrista proboden mačem. Spomen svetog mučenika Julijana. Glavu mu razmrskali motkama i tako postradao za Gospoda.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Filipa. Za svoju vjeru u Hrista skončao posječen mačem. Spomen svetih 3618 mučenika postradalih u Nikomidiji. Za carevanja rimskih careva Dioklecijana i Maksimilijana od 282. do 305. godine postradaše za Hrista u Nikomidiji 3618 mučenika koji dobrovoljno dođoše iz Aleksandrije. Po ubistvu svetog Petra, arhijepiskopa Aleksandrijskog, njegove ubice povjerovaše u Gospoda sa svima domašnjima svojim i sa mnogim drugima koji žuđahu da umru za Hrista. Uzevši dakle sa sobom svoje žene i djecu i sve bližnje, oni dragovoljno pođoše u Nikomidiju na mučenje za Hrista Gospoda. Izađoše pred cara vičući, mi smo hrišćani. Čuvši to, Dioklecijan se smuti i najprej ih laskama nagovaraše da se odreknu raspetoga. A kada oni to ne htješe učiniti, on naredi vojnicima da ih pred njim isjeku mačevima i tijela njihova bace u gorske provalije. Posle mnogo godina, česne mošti njihove više pronađene po čudesima koja bivaju od svetih mučenika.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Eftihijana. Ispečen na usijanom roštilju, postradao za Gospoda. Spomen svetog mučenika Isihije, obješen, postradao za vjeru u Hrista.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Leonida, postradao za Gospoda, spaljen u ognju. Spomen svetog mučenika Eftihija, ovaj sveti mučenik bi raspet i tako skončao za vjeru u Gospoda. Spomen svetog mučenika Filadelfa, sa kamenom o vratu potopljen i tako postradao za Gospoda.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Aitala i Amona. Amuna. Ovi sveti mučenici biše optuženi kao hrišćani kod starešine Vavde u Andrijanapolju u Trakiji. Na njegovo pitanje ko su, odakle su i kakvo im je zanimanje, oni odgovoriše da su hrišćani. Starešina im zapovjedi da prinesu žrtve idolima, no pošto oni odbiše, biše žestoko bijeni volovskim žilama i tako mučenički skončaše i duše svoje predadoše u ruke gospoda svog. Od ovog istog neznabožnog starešine postrada i sveti mučenik Amun Đakon, koji se pominje 1. septembra.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Melanipa, u ognju sažežen, postradao za svoju vjeru u Hrista. Spomen svete mučenice Partagapije, bačena u more i tako postradala za Hrista.
Žitije svetih.